ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም ኩሉ ግዜ ምሸት በዚ ሰዓት እዚ ማለት ሰዓት 10 በስመራ 4 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሓፂር ማዕበልን ብሳተላይትን ብቐጥታ ይመሓላለፍ ንሎሚ ዓርቢ 22 ሕዳር ወይ 12 ሕዳር ብዛዕባ ውህደት ኢህወደግን ኩነታት ሕወሓትን ሓደሽቲ ውድባትን ፀመተ ክትዕ ኣሎ ቅድሚኡ ብዛዕባ ሓድሽ መስመር ጅቡቲ ክልላት ዓፋርን ትግራይን ፀብፀብ ኣለና ብዜና ክንጀምር ኢና ገብረ ገብረ መድህን እዩ ተረኛ ዘሎ
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ ንክልተ መዓልትታት ክካየድ ዝፀንሐን ሎሚ ዝተዛዘመን ኣኼባ ቤት ምክሪ ህወደግ ሕገ ስሪት ሓድሽ ውሁድ ፓርቲ ብምሉእ ድምፂ ምፅዳቁ ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ኣፍሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ህወሓት ካብ ውሁድ ኣባላት ህወደግ ርእሱ እንተግለለ እኳ ነቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ኣብዝሓ መናብር ካብ መሓዝ ኣይክልክሎን እዩ ክብሉ ሓደ ምሁር ገሊፆም እስክንድር ፍርዮ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ቤት ምክሪ ህወደግ ሎሚ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ውህደት ፓርትታት ብምሁራት ተፀኒዑ ቀሪቡ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወደግ ኣብ ዝገበሮ ስሩዕ ኣኼባ ተመያይጡ ብኣብዝሓ ድምፂ ድሕሪ ምፅዳቁ ውሳነ ክህወሃቦ ናብቲ ቤት ምክሪ ከም ዘመሓላለፎ ብምጥቃስ እቲ ቤት ምክሪ እውን ብመሰረት ኣሰራርሑኡ ንክልተ መዓልትታት ኣብ ዘካየዶ ምይይጥ ነቲ ውሳነ ሓሳብ ውህደት ፕሮግራሙን ሕጊ ስሪትን እቲ ፓርቲ ርእዩን ኣደንፊዑን ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቕዎሎ ኢሉሎም እቲ ቤት ምክሪ እቲ ፓርቲ ብመሰረት ኣዋጅ ምርጫ ኢትዮጵያ ምዝገባ ፓርትታት ፖለቲካ ስነ ምግባር ምርጫን ነቲ ዝተረፈ ከይድታትን ብፍጥነት ተዛዚሙ ንዝቆመሎም ዕላማታት ንምዕዋት ናብ ጭቡጥ ስራሕ ንክሰጋገር ዘኽእልዎ ኣንፈታት እውን ኣቐሚጡ ኢሉሎም እዚ ውህደት ህወደግ ካብቶም 4 ኣባላት ውድባቱ ናይቶም 3 ደገፍ ረኪቡ እዩ ሕወሓት ኣብዚ ናይ 2 መዓልትታት ኣኼባት ቤት ምክሪ ኣይተኻፈለን ነቲ ውህደት እውን ኣየፅደቆን እዚ ግን ትፅቢት ዘይተገብሮ ኣይነበረን ክብሉ ምሁርን ተንታኒ ፖለቲካን ካብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ፕሮፌሰር ካሳሁን ብርሃኑ ይገልፁ
ሲጠበቅ የነበረ ይመስለኛል ምክንያቱም ብኣዲሱ የለውጥ ኣመራር ወደ ስልጣን ምምጣቅ
ፕሮፌሰር ካሳሁን ዝብልዎ ዘለዉ ትፅቢት ተገይርዎ ዝነበረ ይመስለኒ ምክንያቱ እቲ ሓድሽ ኣመራርሓ ለውጢ ናብ ስልጣን ምምፅኡ ስዒቡ ዘሎ ኩነታት ብግልፂ ዝፍለጥ እዩ ተስፋ ሓደሓደ ኣፈላለያት ተኸኣኢሎም መስመር ሒዞም ናብ ሓደ ክመፅኦም ዝብል እዩ ግን እዚ ክኸውን ኣይከኣልን ብፍላይ ሎም ቕነ ከም ዝሰማዕናዮ ሕወሓት ኣብዚ ሓድሽ ውህደት ከም ዘይሳተፍ ብግልፂ ኣፍሊጡ እዩ ዝነበሩ ኩነታት ኣንፈት ዝህቡ እዮም ነይሮም እዚ ከዓ ብዝያዳ ዘጠናኸረ እዩ ስለዚ ትፅቢት ዝተገብረ እዩ ይብሉ ፕሮፌሰር ካሳሁን እንተኾነ ሕወሓት ኣብቲ ውህደት ተሓወሰ ኣይተሓወሰ ነቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ኣብዝሓ ወንበር ኣይስእንን እዩ ዝበሉ ፕሮፌሰር ካሳሁን ሕወሓት እውን ክሳብ ዝቕፅ ምርጫ ንትግራይ ምምርሑ ክቕፅል እዩ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎ ግደ እውን ክቕፅል ኢሎም እንተኾነ ብመሰረት ሕገ ስሪት እቲ ውድብ ዝፈቕዶ ኣብዝሓ ድምፂ ዝረኸበ መርገፂ እዩ ተግባራዊ ዝኸውን ኢሎም ኣብቲ ቤት ምክሪ ህወደግ ንክልተ መዓልትታት ዘካየዱ ኣኼባ ንዓፋር ሶማልን ጋምቤላን ቤንሻንጉልን ሃረርን ዘመሓድሩ መሓዙት ውድባት ብዘይ ድምፂ እውን እንተኾነ ተካፊሎም እዮም እዞም መሓዙት ውድባት ምስቲ ሓድሽ ፓርቲ ብልፅግና ንምውሃድ ዘኽእሎም መሰጋገሪ ጉባኤታት በብውልቀም ከካይዱ እውን ትፅቢት ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም
ንመስክን ምንያ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ሓደ በዓል ስልጣን ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብቅድሚ ትማር ረቡዕ ካብ ዕጡቃ ተተኪስዎም ከም ዝተቃትሉ ናይቲ ዞባ ኣመሓዳሪ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣማኻሪ በዓል ስልጣን መንገዲ ክልል ኦሮምያ ዝኾኑ ኣቶ ቶላ ገዳ ናብ ዞባ ቀለም ወለጋ ይጓዓዙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ወረዳ ላሎ ኣሳቢ መንነቶም ብዘይተፈልጡ ዕጡቃት ከም ዝተቃትሉ ኣመሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ኣቶ ኤልያስ እመታ ገሊፆም ካልኦት ሰበስልጣን መንግስትን ዕጡቃትን ኣብታ መኪና እንተነበሩ እውን ካሊእ ዝወረደ ጉድኣት የለን ተባሂሉላ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ኣምሊጦም ኣለው ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እውን የለን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ዞባ ቀለም ወለጋ ትማለ ሓሙስ 4 መናእሰይ ተቀቲሎም ኢሉ ሓደ ድሕንነተይ ስለዝሰግእ ሽመይ ኣይጠቐስ ዝበለ ነባሪ እቲ ዞባ ኣመሓዳሪቲ ዞባ ኣቶ ኤልያስ ግን ሓበሬታ ምስ ረኸብኩ መብርሂ ከም ክህበሉ እየ ኢሎም ኣለው ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን መንግስቲ ናይ ቅንፀላ ፈተነታት ከም ዝተካየዱ ኣቶ ኤልያስ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ፀሃይ ዳምጠው ኣብ ኢትዮጵያ ሲዳማ ርእሱ ዝኸኣለ ክልል ክኸውን ወይ ኣካል ክልል ደቡብ ክኾን ኮይኑ ክቕፅል ዝውስን ዝተካየደ መሃብ ድምፀ ውሳነ ህዝቢ ውፅኢቱ ፅባሕ ቀዳም ዕላዊ ከም ዝኸውን ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብትዕግስቲ ክፅበዩ እውን ፀዊዑ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ንጀነራል ሰዓረ መኮነን ቀትሉ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ሓዊሱ ንሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ንምፍራስ ገበን ፈፂሞም ኢሉ ኣብ ልዕሊ ዝጠርጠሮም 13 ሰባት ክሲ መስሪቱ መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኸ ፀብጻብ እኒኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዘቕረቦ ክሲ ነቲ 15/2011 ኢትዮጵያ ኣብ ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ዝተፈፀመ ቐትለት ክገልጾ ከሎ እቶም ተኸሰስቲ ብጉጅለ ተወዲቦም ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብምፍራስ ንክልል ኣምሓራን ፌደራልን ስልጣን ብሓይሊ ንምቁፅፃር ፈቲኖም ይብል። እቲ ክሲ ንኣባላት ብምምልማል ብምስልጣን እቲ ገበን ንክፍፀም ንህዝቢ ብምልዕዓል ወዲቦም ተልእኮ ብምሃብን ኣብቲ ገበን ብቐጥታ ብምስታፍን ሂወት 17 ሰባት ክጠፍእን ልዕሊ 20 ከዓ ክቆስሉን ከምኡውን ብርክት ዝበለ ንብረት ንክዓንን ገይሮም ድሕነት ህዝቢ ከዓ ኣብ ዝለዓለ ቅልውላው ክወድቕ ስለ ዝገበሩኦም ተኸሲሶም ዘለዉ ይብል። ካብ ወርሒ መያዝያ 2011 ኢትዮጵያ እቲ ትልሚ ተፈፃሚ ክኸውን ክውደቡ ከም ዝፀንሑ ብምግላፅ 15/2011 ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ባህርዳር ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ድሕነትን እቲ ክልል ዝነበሩ ብሪጋዴር ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብሓይሊ ንምፍራስ ናይቲ ክልል ፕረዚደንት ዶክተር ኣምባቸው መኮነን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ላዕለወት ሰበስልጣን ቅትለት ክፍፀም ገይሮም እውን ይብል። ኣብቲ ዕለት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ቀዳማይ ተኸሳሲ ብዝኾነ መሳፍንቲ ጥበቡ ብዝተዋህቦ ተልእኾ ኣብ ልዕሊ ኤታ ማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ፌደራል ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጀነራል ሰዓር መኮነን ዓርኮም ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ቀቲልዎም ይብል እቲ ክሲ። ኣብቲ ክሲ ካብ ዝተዘርዘሩ ሓደ ናይ ኣምሓራ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣብን ኣባል ፈፃሚ ስራሕን ሓላፊ ርክብ ህዝብን ኣቶ ክርስቲያን ታደለ ይርከብዎም። ጠበቃታት ተኸሰስቲ እውን ብወገኖም ዓማዊ ኢሎም ክሳብ ሎሚ ዝርከብሉ ኩነታት ስለዘይፈልጡን ኣብ ጉዳዮም ከምዘይተዘራረቡ ብምሕባር ንዓማዊ ኢሎም እኩል ሕጋዊ ኣገልግሎት ንምሃብ ዘኽእሎም ኩነታት ቤት ፍርዲ ከም መዓራርየሎም ሓቲቶም ኣለዉ። እቲ ቤት ፍርዲ ንሓደ ታሕሳስ 2012 ኢትዮጵያ ቆፀራ ሂብሎ ይብል መለስካቸው ኣማሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰበስልጣን ምምሕዳር ዋይት ሃውስ ዝነበሩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ቃለ ምስክርነት መስርሕ ምውራር ስልጣን ፕሬዚዳንት ትራምፕን ሪፓብሊካውያን ደገፍቶም ነቲ ክስታት ንምብዳህ ይቃለሱ ኣለዉ። ፓትሲ ዊዳክስዋራ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ይቕፅል። ዛጊድ በቲ 5 ዓመት ዘቕፀረ ኩናት 13,000 ህይወት ሃሊቑሎ። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ድማ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከም መመለሳ ወታሃደራዊ ሓገዝ ንመንግስቲ ዩክሬን ንፕሬዚደንታዊ ሕፁይ ጆ ባይደን ብብልሽውና ክምርምረሉ ሓቲትዎ እንተኮይኑ ምርመራታት ቀፂሉ ኣሎ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ባይቶ ዩናይት ስተትስ ኣብ ዝቐነየ ቃለ ምስክርነት ናይ ውልቂ ጠበቃ ፕሬዚደንት ዝኾነ ሩዲ ጁልያንን ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣምባሳደር ዩናይት ስተትስ ጎርዶን ሶንድላንድን ነቲ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘዕረፎ ዝነበረ ፀቕጢ የፈፅሙ ምንባሮም ዘርኢ ኮይኑ ኣሎ። ትማሊ ቃለ ምስክርነታ ዝሃበት ኣብ ሃገራዊ ቤት ምክሪ ፀጥታ ዩናይት ስተትስ ላዕለወይቲ ክኢላ ጉዳይ ሩስያ ዝኾነት ፊዮና ሂል ዝሓለፈ ሓምለ ኣምባሳደር ሶንድላንድ ዩክሬናውያን ኣብ ዋይት ሃውስ ንክራኸቡ ከም ለውጡ ድማ ንምክትል ፕሬዚደንት ዩናይት ስተትስ ነበር ጆ ባይደን ክምርምሩ ክሳብ ሓሳብ ኣቕሪቡ ምንባሩ
መስኪራኣላ።
ኣብ ዝተሃወኸ ዘቤታዊ ፖለቲካ ዝተጸምደ እዩ ዝመስል ነይሩ። ንሕና ድማ ኣብ ሃገራዊ ጸጥታ ፖሊሲ ወጻኢ ኢና ተጸሚትና ዝነበርና፣ ክልቲኡ ድማ ነናቱ ጨንፈራት ዝሓዘ እዩ ኢላ ፊዮና። ብኻልእ ወገን ፕሬዚደንት ትራምፕ ሕመረት መልእኽቱ ምድግጋሙ ቀጺሉ ኣሎ።
እዚ ናይ መወዳእታ ቃል ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ እዩ። ኣነ ዋላ ሓደ ዝሓተትክዎ ነገር የለን።
ፕሬዚደንት ነዚ ዝብል ዘሎ ነቲ ኣምባሳደሩ ጎርደን ሶንድላንድ ዝበሎ ብምርኣዩ። ኣምባሳደር ሶንድላንድ ኣብ ኮንግረስ ቃለ ምስክርነት ክህብ ከሎ ምስ ትራምፕ ብቴሌፎን ኣብ ተራኸብሉ እዋን ትራምፕ ካብ ዩክሬን ዝደልዮ ጉንዖ የለን ከም ዝበሎ ተዛሪቡ ነይሩ። ነዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ፕሬዚደንት ትራምፕን ሪፓብሊካውያን መሻርክቱን ነኺሶም ሒዞም ይሰርሑላሎ። ዛጊ ዝወፅእ ዘሎ ጸብጻብ ርእቶ ህዝቢ ኣሜሪካ እቲ መስርሕ ምርመራ ምውራድ ስልጣን ንኣርኣይኦም ከምዘይቀይሮ እዩ።
ንምስግን እተወለ ዜና ብዙ ይዛዘም።
ኣሜልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ካብ ወደብ ጅቡቲ ናብ ክልታት ዓፋርን ትግራይን ዘእቱ ፅርግያ ተመሪቑ ኣሎ። ብወገን ጅቡቲ ካብ ወደብ ታጃዱራ ብንኡስ ከተማ በልሆ ክልል ዓፋር ዝኣቱ ፅርግያ ብወገን ጅቡቲ ሙሉእ ብምሉእ ምዝዛሙ ኣብ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ እንዳልካቸው ፀጋ ገሊጹ። ኣለም ፍስሓ ዝርዝሩ ልኢኹ ኣሎ።
እዚ ሓድሽ መንገዲ ዝምልከት መብርህ ንምርካብ ፈለማን ሓላፊት ቢሮ ኮንስትራክሽን መጓዓዝያን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኣልማዝ ገብሪ ፃድቅ ርኪበየን ነይረ።
ወደብ ጅቡቲ ታጁራ በልሆ ዝበሃል ወደብ በርግፅና ተሰርሐ ዝፀንሐ ፕሮጀክት እዩ። መወዳእታ ጥቅምቲ ከባብታት ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ትራንስፖርት ኣብ ዝተረኽባሉ ይፋዊ ምርኣ ተገይርዎ ያው ናብ ግልጋሎት ክበፅሕ ክእል እዩ ቀረባ እዋን ኢልና ትፅዊት ንገብር።
ወይዘሮ ኣልማዝ ገብሪ ፃድቅ እዚ ሓድሽ መንገዲ ከም ዘለኒ ሓበሬታ ካብ ጅቡቲ ተላዒሉ ብንእስ ከተማ በልሆ ዓፋር ኣጉላዕ ገይሩ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ምስ ምዃኑ ብጣዕሚ ሓፂር ይብላ።
ዲቴይል ክስታይ የብለይን ግን ብሰመራ ገይሩ ብጉላዕ ገይሩ ናብ ትግራይ ያው ናብ መቐለ ኣትሎ ማለት እዩ። ብሓፂር እቲ ዝነበረ ኩላና ንፈልጦ ብወልድያ ገይሩ ዝመፅእ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ካብ ጅቡቲ ናብ 925 ኪሎ ሜትር ከባቢ እዩ። ካብኡ ናባና ክውስ ከሎ ብጣዕሚ ነዊሕ ርሕቀት ክህልዎ እዩ ማለት እዩ። በዚ በቋራጭ ዘለኒ ሓበሬታ ናብ 880 ኪሎ ሜትር እዩና ብፍላይ ንዓፋርን ትግራይን ዝጠቅም ወደብ እዩ ተሰሪሑ ዘሎ። ሓደ ኣብ ሓፂር እዋን ካብ ወደብ ጅቡቲ ናብ ትግራይ ይበፅሐ ኣሎ። ስለዚ ብግዜ ኣንጻር ብጣዕሚ እዩ ቆጠባይ ማለት እዩ። እቲ ኢኮኖሚኡ ደረጃ እዩ ዝዓቢ ብቀረባ ትረኽቦ ዋጋ እውን እዩ ዝቕንስ ብብዙሕ ነገሩ እና ካልኣይ ምስቲ ዝኒሀ ሃገራዊ ኩነታት እውን ቀልጢፉ ናብ ኢምፕሊመንቴሽን እንተኣትዩ መማረፂ ወደብ እውን ኢና ንረክብ ዘለና። ስለዚ በቲ ብኣዲስ ኣበባ ዜሩ ዝመፀና ክህሉ እዩ። ከም ካልኣይ ድማ በዚ በቋራጭ መፀና ኣለና ንትግራይ ዓብዪ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ እዩ ክህልዎ። ቀልጢፉ ናብ ተግባር ንክኣቱ ግን ከም ክልል እውን ክንሰርሐሉ ዝግበአና ነገር ክንሰርሐ ኣለና። ከም ሃገር እውን ብዋናነት እቲ ዝጎሎ ኣብዚ እቲ ናይ መንገዲ ምምላእ ዘይተማልአ እንትኮይኑ ሱ ብተይል ሓበሬታ ይብልና ንሶም ማሊእካ ቀልጢፍካ ናብ ተግባር ክኣቱ ግን ንኩሉ ፃዕሪ ከድልዮ እዩ ማለት እዩ።
ተወሳኺ መብርህ ንምርካብ ካብ ሚኒስተር መጓዓዝያ ዳይሬክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣይተ እንዳልካቸው ፀጋየ ረኪበዮም ስዕ መብርህ ሂቦም ኣለው።
በሁለቱም መንግስት በኩል የተወሰደ ፕሮጀክቶች ነው። ከኢትዮጵያ በኩልም ከበለሆ ወደዚሁ ከአዋሽ ወደ ሰመራ በሚሄደው መስመር ላይም የማገናኝ ስራ ኦልሞስት እሱም ተጠናቋል። ወደ
ብክልቲ መንግስታት ዝተወሰደ ፕሮጀክት እዩ። ብወገን ኢትዮጵያ ካብ በልሆ ካብ ዋና መንገዲ ኣዋሽ ናብ ሰመራ ዝወስድ ናይ ምርኻብ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ። ኣስታት 95 ሚታዊ በፂሑ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ክውዳእ እዩ። ብወገን ጅቡቲ ግን ተወዲኡ ተመሪቑ ኢሎም ኣይተ እንዳልካቸው ተሪፉ ዘሎ መንገዲ ኣብዚ ዓመት ከም ዝዛዘም እዮም ወሲኸም ሓቢሮም።
በዚ ዓመት የሚጠናቀቅ ነው። ኦልሬዲ ከዛ በፊት ሊያልቅ ይችላል። 5% ብቻ ስለቀረች በዓመቱ አጋማሽ
500 ስለ ዝተረፈት ኣብ ፍርቂ ዓመት ወይ ድማ ካብ 3-4 ኣዋርሕ ኣብ ዘሎ ግዜ ተዛዚሙ ንክልቲኦም ብምርኻብ ናብ ስራሕ ክኣትዩ ትልምና ኢሎም ኣይተ እንዳልካቸው እዚ ፕሮጀክት ዘለዎ ረብሓ እንትሕብሩ ድማ ከምዚ ይብሉ።
ለአፋርና ትግራይ በጣም ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ነው ያለው። በዛው በቀጥታ የአዲሱ ወይም ይሄ የጀመረው የታጅራ ፖርት በርካታ ጀነራል የሆነ ካርጎዎች፣ የተለያዩ ኤክስፖርት ምርቶች የሚሄድበት እና የሚመጣበት ፖርት ስለሆነ
ንዓፋርን ትግራይን ዓብዪ ቁጠባዊ ረብሓ ኣለዎ። ዓበይቲ ፅዕነታት ነዊሕ ካብ ምኻድ ብሓፂሩ ዝጓዓዝሉ ኣብ ልዕሊ ምፍጣሩ ንሰደድን ኣታውን ምህርቲ ወፃኢ እውን ብጣዕሚ ሓጋዚ ኢሎም ንክልቲኦም ዝሃብን መብርሂ ኣዝየ ደምስግን። ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ብቐጥታ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ንህልዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝደሕሰሰ ክትዕ ክልተ ኣጋይሽ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ካብ መስረቲ ሕወሓት ኣቶ ግደይ ዘርኣፅዮን ንዲሞክራስያዊ ፓርቲ ትግራይ ታንድ ብምውካል ከምኡውን ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኣብርሃ ተኽሉ ካብ ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራዮም ውህደት ኢህወደግ መርገፂ ሕወሓትን ዝተኣሳሰሩ ጉዳያትን ተላዒሎም ኣለው። በትረ ስልጣን እዩ ንክልቲኦም ኣጋይሽ ዓዲሙ ኣዛሪብዎም እቲ ክትዕ ኣቶ ግደይ ዘርኣፅዮን ብዝብሎ ይጅምር።
ኣራይ ውህድ ፓርቲ ምፍጣር ማለት ሓደ ዓይነት ኣረኣያታት ሒዝካ ኣብ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ማሕበራዊ ምህዳታት ኩሉ ተሰማሚዕካ ጥርሉፍ ዝኾነ ዝተማእኸለ ኣካይዳ ምግባር ማለት እዩ። ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ኣካይዳት ብግንባር ተኮይኑ በብግንባሩ ዘለዎ ሓይልታት ናይ በዕላት ምሳነ ዝውስንሉ ዘይተጠርነፈ ዝተፈላለየ መርገፅታት ዝውሰደሉ ኩነታት እንዳርኣና ዝመፃናሉ ኩነታት ስለ ዝኾነ ናብከምኡ ዓይነት ደረጃ ንምብፃሕ ፈተነታት ምግባሮምን ናብዚ ደረጃ ምብፅሖምን ሓደ ኣወንታዊ ምንጣሽ ምለዎ ካ እንተተባሃለ ብወገነይ እቲ ግንባር ንባዕሉ ተዋሂዱ ሓደ ሓሳብ ሰጢሙ ክመፅእ ዘይምኽኣሉ ኣብ ውሽጡ ዝተፈላለየ ኣረኣያታት ምህላው ርኢና። ብፍላይ ህወሓት ነዚ መንገዲ እዚ ከም ዘይተቐበሎ ፖለቲካዊ ዕላማ እውን ከም ዘይተቐበሎ ርኢና። ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ ከም ዝገደፍዎቶም በተን ኣሕዋት ፓርቲ ዝብልዎን ሲስተር ፓርቲስ እንዳተረኣየ ዝመፀ እዩ። ስለዚ እዚ ከይድ እዚ ነተን ኣጋር ፓርቲ ዝበሃላውን ሓዊሱ ተጠናኺሩ ዝመፀ ሓይሉ ምዃኑ ንርኢ። ከም ፓርቲ መጠን ጠናኸረ ኣለዉ ማለት እዩ። ካልእ ግን ኣነ ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ቁርተ ግዳሲ ኮይኑ ዝርአየኒ ዘሎ እንታይ እዩ? ከም ፓርቲ መጠን ኢህአዴግ ናብ ዝለዓለ ውዳበ ተሰጋጊሩ ኣለኳ እንተበልኩ እቲ ኩነታት እቲ ከጠናኽሮ ዶ ይኽእል ከዳኽሞ ይኽእል ካልእ ዘይተሓሰበ ብፅብፃር ተኸምፅ ይኽእል ዝብል ኣብኡ ቁርተ ዝሕስበኒ ነገራት ኣሎ።
እንታይ ማለት እዩ?
ንምንታይ እዩ
እንታይ ማለት ካ እዩ
ከምምንታይ ይሕስበኒ ማለት ከምዚ ዓይነት ጥሙር ፓርቲ ክትፈጥር ከለካ በብተን ሪጅናት ንኣብነት ኣብ ኦሮሞ እንተወሲድካ ናይ ካልኦት ተቃወምቲ ሓይልታት ኦኤልኤፍ ወይ ካልኦት እዚ ፓርቲ እዚ ናይ ኦሮሞ ጥቕሚ ኣይሕልውን ናትና ኢንተረስት ዘይሕሉ ፓርቲ ኢሎም ከዳኽምዎ ዝኽእሉ ኩነታት ምንቅስቃሳትን ጎነፃትን ክፈጥር ይኽእል እዩ። ኣብ ዓፋር ከምኡ ወይ ኣብ ትግራይ እውን ባዕሉ ናይ ትግራይ ምንፃር ንባዕሉ ሓደ መዳኸሚ ሓይሊ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከምኡታት ዝመሰሉ ብሄራዊ ፓርቲታት ስለ ዘለዉ ነዚ ውህድ ፓርቲ ብኣሉታዊ ዓይኒ ክርአ ብምግባር ካብቲ ሕብረተሰብ እውን ክንፅልዎ ክእሉ እዮም ዝብል ግምት ኣለኒ።
ኣራይ ክመለሰካ
ካልኣይ ኣብኡ ዘሎ ናይ ሕጋዊ ሽግራት እውን ኣሎ።
ክመፅእ ኣቶ ግደይ
ንሱታት ከብል
ሕራይ ኣቶ ኣብርሃ እቲ መስርሕ ከመይ ተኸታቲልካ እዩ?
ንርግፅ ከምቲ ኣቶ ግደይ ዝበሎ ውህደት ብባዕሉ ኣብ እንታይ እዩ ዝፅላ ኣይኮነን። ብግንባር ደረጃ ዝነበራ ፓርትታት ኣብ ልዑል ምትእማን ክበፅሓ ከለዋ ናይ ሓባር ፕሮግራም ሃልይዎን ናይ ሓባር ሕገ ደንበልይዎን ናብ ሓደ ኣካል ዝቕየራሉ መስርሕ እዩ። ስለዚ ምውሃድ ዝብል ብባዕሉ ከም ስታይ ዝረአ ኣይኮነን፣ ሕማቅ ኣይኮነን። ግን ውህደት መዓዝ ኣብ ምንታይ ኩነታት ዝብል ምርኣይ ግን ኣገዳሲ ይመስለኒ ማለት እዩ። ቅድም ክብል ኣብ ናይ ህወደግ ፅላል ተፀንቢረን ዝነበራ ፓርቲታት ውሽጣዊ ጉዳያቶም ብዘየገድስ ግን ንደገፍ ከም ሓደ ኣካል ናይ ኣተሓሳስባ ሓድነት ዘለዎም ስኢሉ ነቲ ማሕበረሰብ ዝረአዮ ነይሩ። ግን ካብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ናብዚ ብፍላይ ከዓ ካብ ዝሓለፈ 17 ዋርሕ ናብዚ ጥቕሊሎም ክረዳድዎ ዘይኽእሉሉ ደረጃ ሓደ ዝተልዕሉ ሓደ እናወፅ ዝኹንን ኣሉ ስቂሉ ብውሽጣ ውሽጡን ዘይኮነስ ብግልፂ ብሚድያታት ኣቢሎም ናብ ምኩናን ደረጃ ተሰጋገርሉ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኩነታት እዚ ውህደት ምክክያድስ ኣግባብ ድዩ ኣይኮነን ዝብል እቲ ዋና መዘራረቢ ክኾን ዘሎ ይመስለኒ። ስለዚ ኣነ ስቁ ኢሉ ንባህዩ ኣለው ተዘይኮይኑ ውህደት ሀዘድላየ ኣይነበረን ልክዕ እውን ኣይኮነን። ከምቲ ኣቶ ግደይ ዝበሎ ሕዚ ዘለዉ ውጥረት ብፍላይ ምስ ናይ ምርጫ ተታሒዙ ዘሎ ትኩሳት ይወደክ ኣፈላላየ ፅዩ ሓደ ከፍ ኢሉ ብጣዕሚ እቶም ጫፍ ወፂኦም ምርዳእ ዝኽእልዎ ዘለዉ ተረዳድኡ እቲ ምርጫ ኣሕሊፉ ድሕሪ ምርጫ ተዝግበርቲ ውህደት ኣገዳሲ ነይሩ ኢልሓስብ ግን ኣብቲ ምውሃድ ቅንዕና ስለ ዘይብሉ ናይ ፖለቲካ ቁማር ስለ ዘለዎ እዚ ክኸውን ኣይከኣለን ማለት እዩ። ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ዝህዚ ክወሃድ እየ ዝብል ዘሎ ሓይሊ ዝተረዲእዎ ተሰይተረድኦን ናብ መንቀረቕሮ ኣትዩ ባዕሉ። ስለዚ በቲ ዝኣተወሉ መንቀረቕሮ ክኸይድ ተኽኢሉ ናይ ፖለቲካ ስልጣኑ ስለ ዝስእን ካብ ዝህዚ ዘካይዶ ዘሎ ኣማራጭ ወፃኢ ካሊእ መንገዲ ዘሎ መሲሉ ስለ ዘይስምዐኒ ክኸውን ዝግብኦ ኣብ ብጣዕሚ ዝሓመቐ ውሳነ ኮይኑ ዝውስኖ ዘሎ እዩ። ስለዚ እቲ ውህደት ካበላዓሉ ብስሩ ጠና ስለ ዘይብሉ ለውጢ ከምፂ ኢሉ ኣነ ኣይሓስብን ነዚ ዓዲ ዝፈለ ካይዳ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ኣራይ ኣቶ ግደይ ምስ ተሞክርካ እየ ዝሓተካ ዘለኹ እሞ ካብ ተምሃሮ ምንቅስቃሴ ጀሚርካ ድሓር ፓርቲታት ፖለቲካዊ ፓርቲታት እውን ምስ ምቅልቃለን ድሓር ዝተፈጠረ ምዕባለታት እውን ኣብ ግምት እቲኻ እዚ ናይ ፓርትታት ናይ ኢህወደግ ምግምማዕ ሕወሓት ካብቲ ግንባር ምውፃእ ናይ ባዕላ ሰልፍታት ናብ ሓደ ምምፃእ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ፓርትታት ካብ ደገ ምእታው እቲ ኩነታት ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢልካ ክትገልፀልና ትኽእል?
እቲ ውድባት ምብዛሕ ተፈጥሮዊ እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ማዕቢ ዘለዎ ሕብረተሰብ ገና ዲሞክራሲ ኣርዩ ዘይተደላደለሉ ከባቢ ብዙሓት ፓርቲታት ክህልዋና ግድን እዩ። ግን እዚ ከይዲ እዚ ልሙፅ ገይሩ ንክሕልፎ ዝኽእል ኩነታት ኣብቲ ጀማምራ ፅቡቅ ጅማሮ ነይሩ ዩ ኣሎ እውን ኢለ ግምት። እንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዛ መድረክ እዚኣ ክንገብራ ንኽእል ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን ርትዓውን ምርጫ ምክያድ እያ ከም ዕላማ ተታሒዛ ነይራ። ነዚ ዘግብር ከዓ ዕንቅፋታት ክኾኑ ዝኽእሉ ብሕጊ ይኹን ብካልኦት ቅርፂ ናይ ድርጅታት ይኹን ክቕየር ዘለዎ ነገራት እንዳቀየርካ ሰላማዊ መንገዲ ብዲሞክራሲያዊ ምርጫ ዝካየደሉ ኣግባብ ናይ ምግባር እዩ ተኸይዲ ነይሩ እና በዚ እቲ ዘድሊ ምትእኽኻባት ምጉጅጃላት ምትእሽምታት ኣሎ ኣብቲ ከይዲ ኣነ ሕቶ ምልክት ዘተኽዎ ሓደ ነገር እንታይ እዩ እቲ ምርጫ ናይ ግድን ብእዋኑ ክካየደ ኣለዎ ዝብል ናይ ኢህደግ ኣረኣያታት መብኡ ግድን ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ዕንቅፋት እዩ ለየ ዝኣምን ንባዕለይ። ምክንያቱም ኮነኤልካ ነቲ ድሓር ዝመፀ ሓይልታት ከይደራጀ ዘግብር ግዜ ከይሃብካ ቅድም ተደራጅና ፀናሓና ሓይልታት ናብ ስልጣን ክንመፅና ዝብል ሂሳብ ዘለዎ ካይዳ ስለዝኾነ ነቲ ነገር ክዕንቅፎ እዩ ዝብል ስጋዕት ኣለኒ።
ኣቶ ግደይ ይቕረት ኣቶ ግደይ ምርጫ ክነውሓሎ ዝብል መርገፅ ንክሒዝካ
እዎ ከምኡ እየ ዝብል
ሕራይ እሞ
እንተለካይዳ ኣብ ከምዚ ስለ ዘሎ
ድሓን ድሓን ክመፀካ የ እቶም ካልኦት ወገናት ክካየዳ ኣሎ ኢሎም ዝምግቱ ሰባት ምርጫ እንድሕር ዘይተካይዱ እቲ ሕገ መንግስቲ ዝፈቐዶ ግዜ እንድሕር ሰጊሩ እቲ ሃገር መንግስቲ ኣልቦ ወይ ከዓ ሕጊ ዝፈቕዶ መንግስቲ ስለ ዘይህልዋ ናብ ዕግርግር ክንኣቱ ኢና ኢሎም ይሓቱ እሞ ከምቲ እዞም ሓይልታት እዚኦም ዝብልዎ ሕጊ ተጣሒሱ ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ኣልቦ መንግስቲ ዶ ኣየትርፋን ዝብል ስጋኣት የብልካን
እወ ናብ ኢንፋክት ፅቡቅ ምዝና ሕጂ ዘሎ ናይ ውህደት ኣካይዳ እውን ሒዘ ክወስደካየል እንታይ እቲ ተኣሽሙ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለና ናይ ለውጢ እዋን እዩ። እቲ ሕጋዊ መንገድታትን ተኸቲልና ይኮና ንኸዶ ዘለና እቲ ብሕጊ ዝተመረፀ ፓርላማ ይኹን መንግስቲ ተቐባልነት ሲኢኑ ዝተደፊኡ ለውጢ ከምዚ ዝተገደደሉ ኩነታት እዩ እና ነዚ ለውጢ ክሰማዕ ዝኽእል ናይ ኣመራርሓ ለውጢታትን ክህሉ ናይ ግድን እዩ እና ጣሽሙ ንምንዋሕ እቲ ፓርላማ ከናውሖም ካለ ዋላ ሓንቲ ሽግር የብሉን ከናውሖ ክእል እዩ። ግን እንተዘይገበረ እውን ብመሸጋገሪ መንግስቲ ጌርካ ክትሓልፎ ዘለካ ከይዲ እዩ ክኸውን ዝኽእል። እዚ ሕዚ ናይ ውህደት ኩነታት እውን ዘምፀና ዘሎ ናይ ሕጊ ዳይላማ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ዝምስረት ዘሎ ውህድ ፓርቲ ሓድሽ ፓርቲ ኢህአደግ ኣይኮነን ክንክገዝእ ማንዴት የብሉ።
ኣብርሃም እንታን ኣብታ ናይ ምርጫ ጉዳይ ርእቶ ክብደልየ ኣለኹ እሞ ሰሚዑ ኣለኻ ግደይ እንታይ ከም ዝበለ ብዛዕባ ምንዋሕ ምርጫ ኣብርሃ ከንታ ምበልካ
ብመሰረቱ እቲ ዋና ነቲ ዓዲ ኣብ ሓደጋ ክእትዎ ይኽእል እዩ ዝብሎ ኣነት ኣቶ ግደይ ሄ ዝበሎ እዩ ኣብ ለውጢ ስለ ዘለና እዚ ዝፈጠረ ከዓ ሽግር መንግስቲ ክንምስርት ንኽእል ኢና ፓርላማ ተደልዩ እቲ ምርጫ ከናውሑ ይኽእል እዩ ዝብል እዙይ ተሓደገኛ ባዕሉ እቲ ናብ ፀገም ነቲ ዓዲ ክርግርጋ ይኽእል ዝብል መን እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ እዩ እዚ መን እዩ እቲ ናይ ሄ ዝኒ ለውጢ ኩሉ ነገራት እናደራማመሰ ክኸይድ ኣሎ ዝብል ዘሎ መን እዩ ከምኡ ክኸውን የብሉን ዝብል ሓይል እኒአው ኢትዮጵያ እቲ ሄዚ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ሕገ መንግስቲ እንተይደርመስካ ሕገ መንግስቲ እንተይወቃዕካ ክካየድ ዝኽእል እዩ ነዚ ሕገ መንግስቲ ንምፍራስ መርህ ገይሩ እንተመፅኡ ግን ካሊእ ፀገም ከምፅ ዝብል ሓይሊ ከዓ እኒዮ ማለት ስለዚ ሕገ መንግስቲ እዚ ክፈርስ ኣብ ለውጢ ስለ ዘለና ክብል ዘለዎ መን እዩ ህዝቢ ክብል ዘለዎ ህዝቢ ከመይ ይብል ከዓ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡ ኣሎ ስለዚ ኣብ ማእኸል ተኣኪብካ ሕገ መንግስቲ ከምድላይካ ጌርካ ፍሪስካ ግዛዕም ዝኣ ዘብል ሓደገኛ እዩ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ሕገ መንግስቲ እዙ ብዝኾነ መልክዑ ክፈርስ የብሉን ክፅገን ግን ይኽእል ክመሓየሽ ግን ይኽእል በቱ በዕሉ ዘቐመጦ ናይ መመሓየሺ መንገዲ ዝብል ብርክት ዝበለ ሓይል ኣሎ ማለት ኣብ ኦሮምያ እውን ብርክት ዝበለ ሓይል ኣሎ ኣብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ እውን ብርክት ዝበለ ሓይል ኣሎ ስለዚ ሕጊ ምፍራስ ተጀሚርካ ኣበይ ጠጠው ከም ዘብል ኣይፍለጥን እዚ ኢለ እቲ ናይ ምርጫ ዝኾነ ሓይሊ ነዚ ናይ ምርጫ ዝተቐመጠሉ ገደብ ክጥሕስ ዝኽእል የለን እዙ ምስ ትገብር ብኣብኡ ተለኻ እቲ ሕገ መንግስቲ ተፍርሶ ኣለካ ማለት እቲ ሕገ መንግስቲ ክፈርስ ዘይደሊ ኣካል ከዓ ኣብዚ ሕቶ ኸልዕል እዩ ስለዚ ክኸውን ዝግብኦ ሕጊ ምኽባር እዩ ናይ መጀመርያ ኣብዚ ከይንሳሓት ብስሩ ክሕሰበሉ እውን ዘለዎ እንድሕር ምርጫ ዘይተኻይዱ ዝኾነ ኣካል ሌጂትሜትድ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ከመሓድር ስለዚ ናብ ህኮት ናብ ዕግርግር ኢና ንኣቱ ማለት እዩ ሌጂትሜትድ ዝኾነ ኢህደግ ናይ ዓለም መንግስታት እውን ኣፍሉጠ ሂበን ናይ ዲፕሎማሲ ርክብ ዘካይዳሉ ዝነበራ ኢህደግ ኣብ ዘለዎ እኳ ዝኩሉ ዕግርግርና ተፈጠረ ሌጂትሜትድ ዘይኮነ ሓይሊ ነቲ ምርጫ ኣናዊሑ እት ሐገ መንግስት ሸርሽሩ ምዝመጽ ግን ሐደገኛ ሁነታት ከምዝፍሰት ያነ ከድምድም ዝኸል እዚ ብስሩ ነብይ መሃን ሆነ የልዮ ዘን የዚ ጭቡት ኩነታት ሪካ ጥራፍ ምድምዳ ዝኸል እዩ
ግደያ እቲ መስርሕ ይኸይድ ዘሎ ሕጋዊ መስርሕ ተኸትሉ ኣይኮነን እቲ ፓርላማ ውን ከመሓሸ ይኽትብለና ከለኻ ምስቲ ክተልዕሎ ዝደለኻን ዘቋረፅ ኩኻን ክትተኣሳስሮ ደሌካ እየ ሕጋዊ ኣካል ብዛዕባ ምኳን እየ ክሓተካ ደልዮ እሞ ነቲ ሃገር ይመርሓ ዘሎ ይወደግ ድዩ ወይስ ሓድሽ ዝተፈጠረ ብልፅግና ፓርቲ ዝበሃል እዩ መን እዩ ዝመርሓ ዘሎ
እቲ ሕገ ደንቢ ክንክተል ኣለና ዝብል ሕቶ ቀዳማይ ነገር መን እዩ እቲ ሕገ ደንቢ ክንክተል የብልና ዝብል ዘሎ ዝብል ነገር ተንፂኻ እዚ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ንዓና ክውክለና ይክእልን ኢሉ ንዓብ ተላዒሉ ተደፊኡ ኮይና ዝለውጡ ዝመፅእ ዘሎ ኣይትውክለናን ተባሂሉ ስለዚ
ንዓብ ግን ናይትውክለናን መሰረታዊ ነገር ዶክኾን ይኽእል ኣብ ሕጊ ማ መሰረት ጌርና ንዘራርባተ ግደይ ኣብቲ ነቲ ዝነበረ ንዓብ መወገሲ ብዘይገድስ ነቲ ዝነበረ መንግስቲ ደፊኦው ድቕዎ ማለትስ ኣይትውክለናን እዩ ዝብል ዘሎ ሌጂትሜት ድዩ ዲና ክንብል ንኽእል ብሕጊ ማለት እዩ
እቲ መንግስቲ ሪፎርም ክገብር ተገዲድ እዩ
ልክ
እቲ ሪፎርም ዝገብሮ ከዓ ነዚ ዲሞክራቲክ ፕሮሰስ እዚ ከሳልጥ ዝኽእል መንገድታት ምፍጣር ማለት እዩ
ብዛዕባ ሕጋውነት እስኪ ክንዘራረቡ እሞ ኣብዚ ሰዓት እዙ ብልፅግና ፓርቲ ሓድሽ ፓርቲ ተመስሪቱ ኣሎ ሂወደግ ፈሪሱ ድዩ ኣይፈረሰን ኣይፈልጥን ፈሪሱ ኣይበለን መንግስቲ ወይ ቀፂሉ እውን ኣይበለን እንታይ ከም ዝብሉ እውን ንፅበ ኣለና እሞ ብዛዕባ ሕጋውነትን ቅቡልነትን እስኪ ንዘራረብ እቲ ሕገ መንግስታዊ ማለት እየ ኣቶ ግደይ ቀፅል
ኢህደግ ዝነበረ መንግስቲ ንባህርናዮ እቲ ፓርላማ ንብሎ ዋላ መሪሕ ፓርቲ ዝነበረ ኢህደግ ሕጂ ኮምፕሊትሊ ትራንስፎርምድ ኮይኑ ሓድሽ ውድብ እዩ ዝመስሎ ኢህደግ ይጠፍ ኣሎ ማለት እዩ ኢህደግ ከም ኢህደግ መጠን ይጠፍ ኣሎ ስለዚ እዚ ሓድሽ ፓርቲ እንታይ ዓይነት ማንዴት ሒዙ እዩ ክገዝእ ንቅድሚ ዝብል ሕቶ ክላዓል ብሕጊ ደረጃ እቲ ናልዕሎ ዘለና ሕቶ ከዓ ወል ቅድሚ ሕጂ በቲ ዝነበረ ተኣሽሙ ከም ቀፂለሉ እቲ ሪፎርም ኢልና ዩማ ነርና ሕጂ ግን እንታይ ማንዴት ኣለካ ነዚ ክትገዝእ ዝብል ክመፅ እዩ ሓደ እንታይ ክብል እዩ ኣነ ጠንካራ ሓይሊ እየ ነዚ መንግስቲ እውን ሒዞ ፀኒሐ እየ ባዕለይ ክገዝእ እየ ግዜዊ መንግስቲ እውን ክገብር ክኽእል እየ ክብል ይኽእል እዩ እዚ ናበይ ይወስደና ገና ዳይረክሽን እዘ ንፈልጦ ክኸውን ማለት እዩ እቲ ካልእ መንገዲ ድማ ወይ እምበኣር ትራንዚሽናል ገቨርንመንት ከዓ ንመስርት ምስቲ ኩሉ ተራ ዘለዎ ሓይልታት ኮይንና ትራንዚሽናል ገቨርንመንት መስሪትና ናብ ዲሞክራቲክ ፕሮሰስ ዝመፀሉ መንገዲ ምግበር ክበሃል ይኽእል እዩ ኣየንኡ መንገዲ እዩ ክኸይድ ንቅድሚት ሓቢርና ንሪኦ ክኸውን እዩ ብወገነይ ትራንዚሽናል ገቨርንመንት ክምስረት ኣለዎ ባህላየ
ኣብርሃ ናይ ኣቶ ግደይ ገምጋም ሰሚዒካ ኣለካ እቶም ኣማራፅታት እውን ጠቂሶ ኣሎ ናትካ ርእቶ እንታይ እዩ
ብመሰረተ ሓሳብ እዚ እቲ ሕዚ ሓድሽ ፓርቲ እኒሄ ዝመስሎ ሓሳብ ሒዙ ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝመስሎ ማለትታይ ማለት እዩ ሕገ መንግስቲ ይቕበልን እውን ክብል ይኽእል እዩ በዚ ክኸድ እውን ክብል ይኽእል እዩ እዚ ክብል ዝኽእል ግን ምርጫ ምስ ተዓወተ እዩ ማለት እዩ እዚ ሓድሽ ፓርቲ እዙ ክሳብ ብምርጫ ዘይተዓወተ ዝገብሮ ዝኾነ ናይ ለውጢ ስራሕቲ ግን እዚ ፓርቲ እዙ ቅቡልነት የብሉን ማለት እዩ እዩ ስጋዊ እዩ ሓደ ብኢህደግ ኣፍሪሰየ እየ ለዊጠየ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሓድሽ ፓርቲ እዩ ሓድሽ ፓርቲ ዝመስሎ ተሓሳስባ ሒዙ ክመፅእ ልክዕ እዩ ይኽእል እዩ ምስ ዲሞክራሲ ዝፀባ የብሉን እዚ ክገብር ዝኽእል ግን እቲ ምርጫ ምስ ተካየደ ኣብ ምርጫ እንተተዓዊቱ እንተደልዩ ትራንዚሽናል ገቨርንመንት ተካይድ እየ ኢሉ ሕገ መንግስቲ ቅይር እየ ኢሉ ህዝቢ ኣሚኑ ናብ ባይታ ወሪዱ ክኸይድ ይኽእል ቅድሚ እዚ ምርጫ እውን እናናዋሕካ እንደገና እውን እቲ ሕገ መንግስቲ ምፍራስ ቁሉዕ ኣምባገነንነት እዩ ቁሉዕ ኣምባገነንነት ከዓ ኣበይ ምዃኑ መጨረሹ ኣይፍለጥን እዚ ንክገብር ስልጣን ዝሃቦ የለን ስለዚ ዝህዚ ውህድ እዩ ግዛዕዲ ንብሎ ዘለና ፓርቲ ሓድሽ ፓርቲ እዩ ሓደሽ ተእት ዩ ነባራት ዝወፅሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ
እዚ መደብ እዚ ሶኒ ክንቅፅሎ ኢና ንኣጋሽና ዚና ነመስግን እምበኣርከስ ኩራ ሰማዕቲ በዛ ናይ እንግሊዝኛ ሙዚቃ ክነፋንወኩም ድሓን ሕደሩ ድሓን ቀኒ እዩ This time I feel there's no one to save me This all and nothing really got away You're driving me crazy I need somebody to hear Somebody to know Somebody to have Somebody to hold It's easy to say But it's never the same I guess I kinda like the way you numbed all the pain Now the day bleeds
face into nightfall. And you're not here to get me through it all. I let my guard down and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.